Dende o Concello de Lugo instalamos 13 novas cabinas sanitarias en diferentes puntos da nosa cidade, ata o vindeiro 11 de decembro, sempre que para daquela teñan rematadas as restriccións, as limitacións a actividades como a hostalería. Con isto pretendemos facilitar que os nosos veciños e veciñas, servicios públicos, traballadores que transitan pola nosa cidade, pois se necesitan acudir a un servicio, teñan onde facelo en diferentes puntos.